29-chi bob. Bir muddat osilib turishga ijozat. Rabbim, umrim naqadar tez o'tishini bildirgin menga. Zabur kitobi, 40-chi bob, 4-chi oyat. Zamonaviy tarjima. Avram Linkoln bir kuni sotqinlik uchun dorga osish orqali qatlga hukm qilingan askar onasining iltijosini eshitdi. Ona prezidentdan o'g'lini af etishni iltimos qildi. Linkoln rozi bo'ldi, ammo keta turib u ayolga quyidagi gaplarni aytganini xabar qilishgan. Baribir unga saboq berishni istardim. Afsuski, unga dorda bir muddat osilib turishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Menimcha, keksa daraxt kesuv uchun nimani nazarda tutganini tushunaman. Kecha men o'z dorimda bir pas osilib turdim. Yakshanba kuni biz missioner do'stlarimiz bilan uyda tushlik qildik. Ovqatdan so'ng men oshxonada ushlanib qoldim. Denalin va do'stlarim Pol hamda Debbi mehmonxonada gaplashib o'tirishardi. Ularning 3 yashar qizi Beth Ann bizning 2 yoshli Jennamiz bilan uy oldidagi ko'chada o'ynashardi. To'satdan Beth Ann qo'rqinchli vahima bilan xonaga kirib keldi. Jenna basseynda. Pol basseynga birinchi bo'lib chopib yetdi. Shu zahotiyoq suvga sakradi. Ikkinchi bo'lib Denalin chopib ketdi. Men basseynga yetgunimga qadar Pol Jennani suvdan olib chiqib onasining qo'liga uzatdi. Jenna bir vaqtning o'zida tupurar, yig'lar va yo'talardi. Og'zidan juda ko'p suv oqdi. Toki u yig'lar ekan, men uni qo'limda ko'tarib turdim. Denalin ham hiqqillay boshladi. Zo'riqishdan xul bo'lib ketdim. Kunning qolgan qismida men uni o'zimdan nari ketkazmadim va Beth Ann'ga minnatdorchilik bildirishdan to'xtamadim. Hammasidan ko'ra ko'proq Xudoga shukr aytishdan charchamasdim. Hammasini daqiqalar, balki soniyalar hal qildi. Biz uni deyarli yo'qotgandik. Bu haqdagi fikr dong qotirar va ayib hissini uyg'otardi. Bu dorni eslatardi. Oyog'im ostidagi taburetkani itarib yuborishgan, arqoni esa bo'ynimni shunchalik qisardiki, bu nima haqiqatdan ham muhimligini menga eslatardi. Bu ilohiy shapaloq, shafqatli tarsakin, qahrli shafqat edi. Shu tufayli men jahannamning eng makkor agenti, odatga duch kelgandim. Qora taxt zalidan bu yovuzlik agenti uchun jaranglagan topshiriq aniq edi. Qurboningdan hech narsani olma. Shunchaki uni hammasi o'z-o'zidan ro'y beradi deb qabul qilishga majburla. Bu agent yillar davomida izimdan yurgan. Men esa buni payqamaganman. Endi esa bilaman. Men uning taktikasini bildim va uning ishtirokini aniqlab oldim. Bor kuchim bilan uni haydab yuborishga intilaman. Uning maqsadi halokatli. Uning vazifasi biz uchun eng muhim bo'lgan narsani olish va bu odatiy hol bo'lib tuyulishigan bizni ko'ndirishdan boshqa narsa emas. Qancha ko'p bilsang, shuncha kam qadrlaysan deyish bu yovuz haqida deyarli hech narsa bilmaslikdir. Hurmatni yo'qotish faqat uning farzandlaridan biri xolos. Shuningdek, u parchalangan yuraklar, bekorga yo'qotilgan soatlar va ko'proq olishga bo'lgan to'ymas tashnalikni keltirib chiqaradi. U esnoqlarni ixtiro etdi va kundalik narsalarni shunchalik zerikarli qilib qo'ydi. Uning strategiyasi aldash. U sizning najotingizni o'g'irlamaydi. U shunchaki yo'qotilgan bo'lish nima ekanligini unutib qo'yishga sizni majbur qiladi. Siz ibodatlarga ko'nikib qolasiz va shuning uchun ham ibodat qilishdan to'xtaysiz. Sajda qilish zerikarli. Muqaddas kitobni o'qish esa tanlovingizga ko'ra qilinadigan mashg'ulot bo'lib qoladi. Vaqt o'tishi bilan u yuragingizni zerikishga to'ldiradi va siz xavfsizlikda qolishingiz va o'zgarishingizga to'g'ri kelmasligi uchun xoch yonib ketishiga majbur qiladi. Shunda uning hisobida yana bir ochko bo'ladi. U o'yiningizga o'g'rilikka tushib o'tirmaydi. Bundan ko'ra razilroq bir ish qiladi. U o'yiningizni o'lgudek zerikarli joy sifatida tasvirlaydi. u kechki ko'ylaklarni hammom xalatiga qiziqarli bo'lgan odamlar orasiga chiqishni uy kreslosidagi uzoq kechalarga romantikani esa zerikishga almashtiradi. U yo'lakdagi fotosuratlarni to ular boshqa zamondagi qandaydir boshqa oilaviy juftlik to'g'risidagi xotiralarga aylanib ketguniga qadar chang bilan qoplaydi. U bolalaringizni olib ketmaydi. Balki ularni payqashingiz uchun vaqt qolmas darajada sizni band qilib qo'yadi. Uning shivirlagan da'vati shoshilmaydi. Balki juda ham vasvasaga soladi. Jamoani o'rgatish uchun hamisha keyingi yoz bor. Ko'lga borish uchun keyingi oy bor. Jonniga ibodat qilishni o'rgatish uchun keyingi hafta bor. Dasturxoningiz atrofida o'tirgan odamlar hadimay o'z dasturxoni atrofida o'tirishlarini unutishgan sizni majbur qiladi. Shuning uchun bu kitoblar o'qilmay, o'yinlar o'ynalmay qoladi. Yuraklar kerakli ozuqa ololmaydi. Imkoniyatlar esa inkor qilinadi. Hammasi shu sababliki, kundalik odatiy yumushlar zahri sizning hislaringizni zaharlagan va hozirgi payt sehrli ekanini payqamaysiz. Biror narsani tushunib yetishingizdan oldin tug'ruq xonada sizni yig'lashga majbur qilgan jajji chehra, qo'rqinchli fikr oddiy holatga aylanib qoladi. Toki siz tez yurar hayot yo'lida shamoldek uchib borarkansiz, mashinangizning orqa o'rindig'ida o'tirgan chakana bolakay. Agar nimadir o'zgarmasa, kimdir sizni uyg'otmasa, bu oddiy bolakay oddiy notanishga aylanadi. Dorda bir muddat osilib turish bizga foyda bergan bo'lardi. Stolim ustidagi tokchadan ikki nafar jajji qizaloqning fotosurati. Ular basseyn yonida turib, qo'l ushlashib olgan. Ulardan kichigin hozirgina suvdan olib chiqilgan o'sha basseyn. Men bu suratlarni har kuni ko'ra oladigan joyimga qo'yganman. Esimdan chiqarib qo'ymasligim lozim bo'lgan narsani yodda tutish uchun. Xudo ham shuni istaydi. Bu gal yoddan chiqarmasligimni aniq aytishim mumkin. Men endi sirtmoqqa tushishni xohlamayman. Hatto bir muddatga bo'lsa ham.